Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Johanna Bertumen Nonato mula Bridge Oz. Siya ay isang dalubhasa sa usapin ng migration at ating pag-uusapan ang mga pagbabago sa citizenship. Magandang araw, Johanna.
Magandang araw sa iyo.
Salamat at napag-unlakan mo kaming muli.
Walang anuman. Ayan.
Dahil nung huling talakayan natin, marami ang nagtatanong tungkol naman sa citizenship. Yung mga pagbabago sa citizenship test at pagkuha ng Australian citizenship. Una sa lahat, sino-sino ang apektado?
So, ang unang apektado dyan ay ang mga taong nag-apply na ng citizenship pero wala pang desisyon. Yung mga taong hindi pa nag-a-apply ng citizenship.
So, kunyari, yung mga pagbabag, inihain ko yung application ko ng April 19. Ina-announce yung pagbabago April 20. Sakop pa rin ako noon.
Oo, kasi kung April 19 yan, malamang wala pang desisyon yung iyong application.
Pag sinabi mong desisyon, ibig sabihin nasuri na nila, na-check na nila yung mga background mo at kung ano-ano pa.
So, yung wala pang grant, wala pang desisyon, wala ka pang hawak na citizen ka na.
Isa sa mga naitanging pagbabago ay yung mas matagal na waiting period.
Oo, tama ka dyan. So, dati, 4 years of stay in Australia. Tapos isang taon ka lang, dun sa 4 na taon na yon, isang taon lang naman ang requirement na permanent resident visa holder ka.
So kunyari, nag-aral ako ng undergrad, tapos 3 years yon, nung nagka-graduate na ako, naging PR ako, pwede na ako mag-apply?
Pwede na, kasi naka 4 years ka eh. 3 years na temporary ka dito, tapos may 1 year ka na permanent resident. So okay na yon, pwede ka mag-apply. Ngayon hindi na. Dapat, 4 na taon ka talagang permanent resident. Permanent resident means you're a holder of a permanent residency visa, whatever that is.
Ngayon, Johanna, sa mga may hawak ng spouse visa, kung di ako nagkakamali, mayroong provision na 2 years temporary resident bago ka maging PR. Ganun pa rin ba siya?
So, ganun pa rin naman. So, 2 years ka, apply ka noon, tapos 2 years bago ka maging permanent resident. Ang ibig sabihin nito ngayon sa'yo, kung ikaw yung nasa temporary ka pa lang na 2 years, hindi yun magka-count towards your 4 years. Kasi hindi ka pa permanent resident eh. So magka-count lang yun, yung naging ano ka na, permanent resident ka na, na under the partner visa stream.
Sa kabuuan, 6 na taon ang paghihintay bago ka maging citizen.
Oo, tama.
Ngayon dun sa 2 years na temporary resident ka sa under spouse visa, ito yung pagkatapos ito, mag-a-apply ka muli, hindi ba? Hindi siya automatic?
Hindi siya automatic. Apply ka ulit, pero konti na lang yun. Pag nag-apply ka kasi ng partner visa, parang in-apply mo na rin yun eh. After 2 years na yun, it's just proving na okay, mag-asawa pa rin kami or de facto partner pa rin kami. We're still in a genuine relationship.
So hindi siya spouse visa, partner visa siya. Pwedeng hindi kayo kasal.
Pwede rin, kasi in terminology's sake, it's called partner visa. It's the same bucket yan eh for yung mga may asawa, which is spouse visa, or de facto.
Ngayon, sa partner visa, pwede ka bang mag-apply para sa same sex?
Oo naman. May mga na ganyan na ako, napa-approve na ako ng mga ganyan.
So, ibig sabihin nun kahit ano ang on preference, sexual preference?
Oo, pwede rin. Yeah, it can be granted with same sex.
Ngayon, meron rin mga nagulat kaugnay ng mga pagbabago sa citizenship test. Itong citizenship test na to, kailangan mapasa mo to, hindi ba, para makuha mo yung Australian citizenship.
Tama.
Ngayon, marami ang medyo nababahala kasi sabi nila mas hihirap.
Kasi, you know, yung values ng Australia kasi, nandun na yung mga questions. You know, family violence, tinitignan nila yung point of view mo on that. So, para sa akin na sa mga Pinoy, I don't think mas mahihirapan tayo.
So yun yung idadagdag doon sa mga general knowledge quiz, kunyari na sino ba ang mga unang nanirahan sa Australia, yung mga ganon.
So, kasi nga, okay, hindi pa natin nakikita yung test na ito kung gano'n ba siya talaga kahirap. So I cannot really comment on it. But ang pinaka, ang di maganda dito eh, may number of tests na. dati, kung di ka makapasa sa una, pangalawa, pang-100, eh pwede ka mag-take ng mag-take. Ngayon, hanggang 3 times lang. Kung hindi mo maipasa yun on the 3rd time, i-refuse ang iyong citizenship application.
Magkakaroon ba yun ng bearing sa susunod na application mo?
Sabi, it will introduce a 2-year ban on a reapplication. Nyari, nabaksak mo yung exam, naka-third time ka. So, after 2 years pa, pwede ka mag-apply.
Pero wala yung epekto kung madedeny ka o hindi?
Ay, hindi. Yung sa 2nd exam, hindi. Hindi naman.
Ngayon, English test. Maraming nababahala sa English test.
Oo nga. So, wala namang ganyan dati. Ngayon, syempre, we're an English-speaking country, in-expect nila na mag-English ka at a competent level. So, ang competent level is defined as in the IELTS measurement, ito yung exam, English exam, dapat 6.0 ka in each band, which is listening, speaking, writing. So, pag-unawa, syempre. So, para sa visa din, di ba, may mga requirements din ng English test. Pero ito, it's like, kasi syempre may mga nagiging citizens na in all their life, hindi naman nakapag-English. Ano epekto nito sa community? So parang, di ba, hindi sila talaga fully integrated sa community.
Ngayon, mayroong mga kaso na matagal na silang nanirahan sa Australia. Hindi nila nakita yung kailangan nila mag-Australian citizen. Pero dahil sa mga maraming mga pagbabago, biglang, mag-citizen kaya ako? Ibig sabihin ba nun, sakop rin sila ng mga inihaing pagbabago?
Bago, oo. Kanina lang, bago lang ito may tumawag sa akin. From the UK, UK resident siya. He's been here for 30 years. Never thought about citizenship. Kasi naman nung unang panahon, Western UK citizen ka or New Zealand citizen ka, pareho lang naman ang Australian citizenship. Dahil sa towards the years, maraming pagbabago. At lalo na itong malaking pagbabago na ngayon. Pag-isip na siya, nako, baka naman pa-uwi na ako ng UK. 30 years na ako dito. So kailangan maging citizen ako. Apektado siya. Kasi hindi pa siya nag-apply eh.
Kahit nakatira siya sa UK at English ang una niyang wika.
So, syempre, hindi na siya magkakaroon ng English test. Pero when I say apektado siya dun sa duration. And hindi yung English test, pero yung citizenship test, nandun pa din.
Mm-hmm. So, yung English test, liwanagin lang natin, para ito sa mga isinilang sa hindi English ang tubong wika. So, English as a second language.
Oo. I would say that the direction, again, wala pang legislation, pero kasi, basing on the visa legislation, lahat naman ng passport holder na English-speaking country, hindi kasali sa English test eh. Nag-English test lang sila kung kailangan nila ng points. Kunyari ako, New Zealand citizen ako. Kung gusto ko maging permanent resident ng Australia, pwede na yun kasi ang passport ng English-speaking country is equivalent to a competent, which is 6.0 in IELTS. Eh, walang score yun sa points. Kung gusto ko ng 10 points, kunyari, dahil sa English exam result ko, I should have a 7. So, dun lang sila nag-i-English test kapag gusto nila ng points.
At kailangan nating mabanggit na ang lahat ng ito ay mga mungkahi, pero ipinatupad na. Tama ba?
Tama ka dyan. So, kaya nga ang hirap sagutin ng mga tanong ng mga tao. Kasi, okay, wala sa legislation eh. As a registered migration agent, I based my advice on the legislation. Eh, ito ay nakikita ko lang from the website. So, and then they also said, 20th of April, ano na to, pinatupad na. Pinatupad ang legislasyon na hindi pa nga naipapasa. So sinasabi nila kung ano man ang maipasa na legislasyon, retroactive yun ng 20th of April.
Kailan naman ito inaasahang ma-de-decisionan? Sa huling bahagi ng 2017? Nabanggit mo?
Sabi nila sa huli ng taon na ito, dapat nakalabas na ang legislation.
Maraming salamat sa iyong panahon, Johanna Bertumen Nonato ng BridgeOS.
Walang anuman, I'm always here to help. Thank you.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.